БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Старт на втори епизод на подкаста Младите СИМЕ. Посрещаме Любомир Янчев. Думата, с която може да се обобщи неговото присъствие в така нашето радио до поискване, иноватор. Здравей и добре дошъл на Ти мога да говоря, нали?
Разбира се, привет.
Можем да кажем смартмен. В момента под колко умни устройства се подписваш?
Има около 200 устройства в момента. Интересното е, че има устройства, които са за, така да се каже, умен дом. Има устройства, които вече са за умна сграда. Едно от най-успешни решения е оптимизация на парно. Парно, което може да бъде от газ, в чужбина, може да бъде от тец, както, например, е в София и в някои други градове в България. Там това, което се случва, е, че се заменят купавите, така наречени на български врътки за радиатор, термостатни вентили, се заменят с наши термостатни вентили, които контролират температурата много по-прецизно. И второ, на ниво сграда се решава какъв е графика, каква трябва да бъде температурата, по кое време. Това хем носи комфорт на потребителя. Но потребителя винаги може да излезе от графика, може да каже, искам да ми е по-топло в момента. Но едновременно с това премаха този въпрос, който някои хора говорят. Аз всъщност намалих ли парното, като си тръгнах от къщи, защото всъщност не е много логично непрекъснато във вас да стои 22, дори докато вие не сте у дома. Има много по-голям смисъл да се намаля с 2 до 4 градуса, докато вие не сте у дома. После да се увеличава преди вие да се приберете. В Финландия спестяваме, някои от градите са им спестили до 35%.
Ти стана известен с иновацията си за дистанционно превключване на климатици, Мелиса. Как Мелиса прокара твоя път?
Мелиса всъщност е първия продукт, с който започнахме. Когато стартирахме компанията, ние имахме идеи за много продукти, но искахме да започнем с един, тъй като хардуерни продукти се правят много сложно. Впрочем, производството ми продължава да бъде в България, или поне асемблирането. Мелиса си беше много ключов продукт в началото. Ако трябва да се върна назад, в момента управлението на парното просто ми се вижда с много по-голям импакт върху хората и може би щях да започна с него. Но пък едновременно с това най-вероятно нямаше да е успешно, тъй като ние самите се учихме как се правят продукти тогава.
Каза, че производството е в България. Защо избираш България? Да се развиваш тук, да работиш? Важно ли е това за теб?
Не бих казал, че е важно от патриотична гледна точка. Важно е, доколкото аз се чувствам добре тук. Фирмата ми може да просперира. Какво значи това? Аз се чувствам добре, защото семейството ми е тук, защото приятелите ми са тук и защото сами тук ми е хвърлен пъпът, е така казвам. За фирмата, България е страна с... Първо, тя не е бедната страна в Европейския съюз, която има своите плюсове. Заплатите на мои конкуренти са 3-4 пъти по-високи, отколкото аз плащам, например, на програмист или пък на селс човек. Да кажем, ние сме резнали общо, събрали сме от инвеститори близо 1,5 млн. евро. Нали, ако бях в Германия, да кажем, щяха ми стигнат за много по-малко време, отколкото ми стигнаха в България. А всъщност времето е много ценно и България в този смисъл се оказа правилното решение. Защо произвеждаме в България? Първо, в България има много хубави фабрики. Има фабрики, които са на световно ниво, фабрики, които произвеждат автомобилната индустрия и просто стандарта там е много висок. Чисто от оперативна гледна точка, качествен контрол. Напременно с това ми е много близко. От София до Велико Търново ми е, да кажем, 2 часа. Винаги, когато има някакъв проблем или въпрос, или просто искам да проверя как върви производството, дали всичко ми харесва като качество, винаги мога да изпратя човек или да отида аз.
Тоест, България е удобно място, зависи от начина на мислене и може би е мит това, че не е добра среда за инвестиции.
Има си своите предимства и недостатъци, определено. За един инвеститор от чужбина, който иска да инвестира не един, ами да кажем 100 милиона, 500 милиона в страната. Различни фактори са важни. Когато сумите стават по-големи, други хора се заинтересуват, които в България знаем, че понякога пречат на бизнеса, крадат бизнеси и така нататък.
Това, което вероятно доста хора знаят за теб, знам го и аз, е, че ти си привърженик на неформалното образование, може би като истински ценител на времето. Не си от онези млади хора, които отделят период от живота си или поне 5-6 години да трупат дипломи, сертификати. Защо смяташ, че наистина това неформално образование е по-важно?
Смятам, че просто формалното в ролята на университет, особено пък държавен университет, нещата просто твърде назад. Човек, млад човек отива там, търсяки себе си, търсяки какво иска да прави и всъщност губи едни 3-4 години от живота си. Получавайки знания, безспорно, получавайки етика за работа, има много позитиви, но едновременно с това дори човек да отиде да започне работа във фирма, той най-вероятно ще научи повече. Естествено, за да започне работа някъде, той трябва да има някаква основа за това, което прави. Но тази основа в много от случаите всъщност може да се интернет, затова е прекрасно изобретение. Просто информацията там е необятна. И стига човек да има желание, може да го направи. Сега има хора, които просто намират трудно да мотивират себе си и за това имат нужда да се запишат в университет, да знаят, че трябва да ходят на лекции, някой друг да ги държи accountable, отговорни за тях, а не те самите себе си, което вече е много обширна тема.
Когато реши, че притежаваш всичко това и нямаш нужда от такъв опит в университета, как тръгна твоя път? Каква беше първата ти работа? И наистина ли никога не ти се е налагало да вадиш диплом?
Не ми се е налагало. Каква не беше първата работа? Първо, първите пари, които започнах да изкарвам, бяха с правене на сайтове, когато бях още в гимназия. Да, правене на някакви такива проекти. След това аз се занимавам с тейквондо, както се занимавам и с програмиране от 7 годишен. После станах треньор по тейквондо. Малко по-късно, споредно с тренировките, воденето на тренировки, започнах да преподавам програмиране в Академията на Телерик, където беше незаплатен труд. После какво се случи? После всъщност започнах фирма. Това се случи. Имах една работа за много кратко време, която беше малко на въпреки да покажа на майка ми, че всъщност диплома няма нужда. Беше забавно. Тя ми каза, Любо, ти без диплома няма може да си намериш работа. Аз бях 11 клас и 3 дни по-късно си намерих работа за висока заплата на 4 часа работен ден от къщи. Започнах за кратко и след това прекъснах. Никто не ми беше толкова интересно. Не се разбрах ни с работодателя. Какво да кажа?
Кажи ни как си развил усета към успеха.
Много силна амбиция. Ability на български, възможност да можеш да се мотивираш сам. И дори когато ти е гадно, дори когато си в много-много тежки моменти в работата, да можеш да се мотивираш и да отидеш с желание там. Фокус, да може продуктивността да е висока. И отделяне от оперативната част на бизнеса и поглеждане малко по-високо. Тъй като човек списал в оперативната част, някога забравя да гледа малко по-големите неща. Забива се в детайлите. Като всъщност големите неща, които нали, метриките им се гледат през няколко месеца, на 3 месече, на половин година, те показват главната посока, те са главния компас на кораба. Ти може да опъваш платна, да въртиш руля леко, да се опитваш да заобикаляш някакви рифове, острови, но в крайна сметка ти горе-долу трябва да знаеш къде точно искаш да стигнеш. Понякога трябва да се надигнеш, да погледаш до къде си, какво е около тебе и да решиш сега ще тръгна в тази посока.
Остава ли ти време за учителя ти по тейквондо, за което говориш често, вероятно има някакъв ключ към успеха, който откриваш в тейквондото и този човек?
То тейквондо е цяло философия. Това да, така се каже, да правиш спаринг, да се биеш, това е най-малката част. Тейквондо възпитава търпението на човека и бойния дух. Още няколко уважения и така нататък, но за мен търпението и бойния дух са много важни. С треньора ми поддържаме контакт. Много добър приятел ми е с ден днешен. Питате ми дали отделям време, определено отделям. Хем за да поддържам приятел, тъй като просто ми е ценен човек и ми дава хубави съвети.
Твоето детство е било достатъчно скромно. Как човек натраства средата си? Как всички тези млади хора, деца, които е възможно да вървят по твоя път, да вярват в смисъла? Също нямат, може би, компютър, както и при тебе се е получавало.
Ами, как си излиза от сегашната ти зона? Просто излизаш. Това е простият отговор. Когато вкъщи нямахме все още компютър, една от сестрите ми заведе на компютърен клуб. Там видях игри, това ме зареби, после отидох И тъй като бях в училище, видях един компютърен кабинет и казах ми, също там имам компютър, аз трябва да отида там. Така, тогава ми учителка, всъщност ме подлъга леко, каза, чакай сега тук игри, ето поиграй си малко, ма да ти разказваш едно-две неща тук, това е интересно за ти. Човек, за да израсте, просто трябва да излезе от хем зоната си за комфорт, хем да мисли за някакви по-нестандартни решения.
Сега и за силата на компютъра в ръцете на тинейджерите, как да експериментират, как да погледнат над игрите.
Всеки трябва да гледа как може да добави стойност към обществото. Всеки един от нас е консуматор. Хората трябва да помислят как могат да добавят стойност. Повечето хора отиват на работа за заплата, което, окей, може да не си харесват работата, да ходят за заплата. Ако това ги устройва, файн. Но всъщност те дори просто ходейки на работа и получавайки някаква заплата, те добавят стойност към цялото общество, каквото и да правят. Според мен за младите, които седят пред Инстаграм, ТикТок и се чудят какво да правят в живота си, ми да тръгнат в някаква посока. Без значение каква. Човек се проваля много пъти. Не всичките, аз нали, не мога да кажа, че всички от тези 20 продукта, които имаме, са безкрайно успешни. Не е така, не са всички. Някои от тях не са толкова успешни. Но това е нормално. Въпросът е, че ние продължаваме да опитваме и да търсим, да опитваме средата и да търсим всъщност къде е скрито зайчето. За тинейджерите по същия начин. Нали? Просто препоръчвам да не си губят времето, консумирайки, ами да се опитат да си инвестират времето, създавайки стойност. И към тях, и към близките им, и към те, които не познават.
Преди малко заговори за твоята майка, за това, че ти е казала, Любо, без диплома няма да си намериш работа. Всъщност, ти как промени твоето семейство с този иновативен дух, който носиш и развиваш?
Мисля, че само им показах, че всъщност и някакъв такъв път има. Те в днешен са си до мене, полагат ми както могат, винаги имаше един интересен период, в който всъщност те също са предприемачи. Имат бизнес от 20 на години. Занимават се с превоз на пътници. Бяха стигнали комфортна зона за тях, но най-големият им клиент прекъсна им договор. Няма да влизам подробности, но просто им прекъсна договор. И тези хора изведнъж се оказаха, че не разчитат на един голям клиент. Той изведнъж изчезва. Какво да правят? Тогава и аз и сестрите ми успяхме така да ги мотивирам и да им покажем посока. И в момента са в буквално над 10 пъти по-добре. С повече клиенти, по-хубави клиенти, по-хубава работа. Това ми е приноса към тях, че успяхме тогава да ги мотивираме, да ги подпрем така, да им кажем, окей, тук сме, ще помогнем да станеш. И да им помогнем с намирането на нови клиенти.
Срещаш ли се с рисковете на материалното богатство? Когато човек може да си позволи неща с пари?
Не бих казал, че срещам с някакви такива рискове. Аз парите си харча, моите си пари, главно за изживявания, пътувания с моята годиница. Не бих се срещна с някакви рискове. Здрав съм, щастлив съм, така че в момента богатството в кавички не ми е попречило, не ми е донесло негативи.
Вероятно, защото го уважаваш.
Може би да.
Ами, добре, участвал ли си в подкаст до сега?
Да.
Написах ти, ако искаш ми отговори за трансформирането на радиото в смарт продукт. Как си го представяш ти?
Преди има смартфони, хората е единственият път към външния свят. Беше радиото и телевизията. В момента радиото е нещо, което се слуша в някои офиси, просто пускат за бекграунд. Иначе се слуша докато пътуваш. И то, ако нали, пътуваш с кола, там винаги имаш възможността да си пуснеш нещо, някаква музика от някои от платформите. Отново става дума за въпрос на добавена стойност. Нали, някои хора могат да се кефа да слушат бундинките, ако не се лъжи, се казваха, аз също се кефа. Има и други предавания, които кефят ме и ми добавят стойност. Разказват ми някакви неща. Обаче, ако радиото не ми добавя стойност, то аз няма да го търся. Иначе просто всичко се дигитализира. Това вече се предават гласови данни по радиочастоти и просто намалява. При положение, че аз имам интернетен прекъсване на телефона, предпочитам си пусна подкаст, колкото си пусна някаква радиостанция, която ми върват реклами и така нататък.
Тоест ти да си определиш съдържанието.
Това е много важно, да. Аз самия много си преценявам какво съдържание гледам. Ако има някакво съдържание, което не ми харесва, аз примерно страшни филми не гледам. Гледал съм, но всъщност си давах сметка, че колко ми помага на мене, но и защо се случва. Те, примерно, изпълнят някакви много такива базови човешки нужди, състояния, които просто не е кефти, аз просто трябва да ги гледам. Нямам телевизия вкъщи, цялото ми съдържание си го стримам на телевизора, Netflix, YouTube. В YouTube, какво ви кажа, една от големите им болешки в последно време е, че подкастът на Джо Роган се премести в Spotify, където експириенсът е доста по-кофти. И аз всъщност, както слушах много от неговите подкастове, които са по 3-4 часа, с много интересни хора, така в един момент просто намалих съдържанието. Възможността е си го филтрираш, вече просто е налична. Хората мисля, че си го търсят това нещо.
Любомир Янчев, млад човек си име. Как се подписваш?
Боен дух, мисля, че е добра дума.
Чухте епизод от подкаста «Младите с име». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.